Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan, miten hyvää hallintotapaa helpotetaan ja miten hyvää hallintoa rakennetaan. Mulla on siitä vieraana keskustelemassa ContractChainin perustaja Markus Mikola. Tervetuloa showhun, Markus.
Kiitos, Antti.
Tänä päivänä hyvä hallintotapa, hyvä hallinto on sellaisia asioita, jotka on kaikille yrityksille tärkeitä ja erityisesti yrityksille, jotka jolla on rahoitusta, hakee exittiä, kuten monet SaaS-yritykset. ContractChain, te olette oikeastaan kumpaakin laaria. Te olette SaaS-yritys, te teette hyvää hallintotapaa helpottavia työkaluja. Olette koko luokassa 500 000 ARR suurin piirtein, 500 asiakasta 30 maassa, jos antaa vähän osviittaa. Ja tänään tosiaan puhutaan teidän tarinaa, mutta erityisesti sitä, että miten hallinto laitetaan kondikseen, koska se on jokaiselle yritykselle, joka jossain vaiheessa törmää siihen tilanteeseen, että pitäisi ottaa uusia hallituksen jäseniä sisään, on rahoituskierrosta tulossa, on ostaja ovella tai sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa tai toimittajien kanssa, niin homman pitäisi olla hallussa.
Juuri näin.
Kerro ensiksi vähän, mitä ContractChain niin kuin käytännössä tarkoittaa.
Joo, ContractChain on, me käytetään termiä governance suite, suomeksi ehkä hallintoportaali, jossa on modulaarisesti otettavissa käyttöön erilaisia palveluita, joilla sitten yritys, mitä se sitten tarviikaan tässä eri kasvuvaiheessa. Että hallitusportaali, täysin paperiton hallitustyöskentely, mahdollistuu sen kautta, on sopimusten hallintaa, yhtiöhallintaa tai ehkä englanniksi ehkä selvempi legal entity managementtia. Ja sitten tietysti datahuone, niin kuin mainitsit, että jos tulee sitten rahoituskierroksia, M&A-tilanteita tai nykypäivänä yleisiä erilaisia compliance-auditteja, niin sitten tämä kokonaisuus on käytössä ja siitä voi sitten käyttää eri osa-alueita tarpeen mukaan.
Nämähän oikeastaan nämä osa-alueet on just sitä, mihin niin kuin missä tänään puhutaankin, se on sitä, että sulla on ne keskeiset asiat hallussa, ne löytyy ja ne on parametrisoitu, jolloin pystytään helposti toteamaan, että mitkä ne irtisanomisajat meillä asiakkailla olikaan tai milloinkaan ne kelläkin uusiutui ja näin poispäin, lukee käymättä läpi mappitolkulla tai kansiotolkulla sopimuksia esimerkiksi.
Kyllä, kyllä.
Te olette kuitenkin pitkän matkan jo tehnyt, mitä, kymmenkunta vuotta takana.
Juhlavuosi tulossa.
Juhlavuosi ja pikkuhiljaa rupeaa buugi löytymään koko ajan nopeammin ja kovempaa. Mutta käydään sitä teidän tarinaa vähän myöhemmin läpi. Lähdetään kuitenkin käymään läpi näitä. Nyt käytiin pikaisesti läpi nämä osa-alueet, mutta kun me nähdään, mitä on aika monisyinen käyttäjä, jos me ajatellaan, niin luonnollisesti hallitusjohtoryhmä, talousjohtaja, lakiasianjohtaja, jos sellainen on. Yleensä sopimuksia, myynti- tai ostosopimuksia solmivat tahot organisaatiossa. Ja sitten tosiaan se virtual data room, jossa jos tullaan yrityskauppaan rahoituskierrokselle, niin voidaan joutua jakamaan. Ketä muita? Ketä teidän softaa käyttää? Ketkä tähän niin kuin yhtälöön tavallaan liittyy tyypillisesti?
Se vaihtelee tosiaan organisaatioittain, mutta mainitsit tuossa tärkeimmät, eli yrityksen ylijohto, talous ja hallinto, lakiasiain tiimit, jos semmoisia on. Pienissähän ei ole. Et meidän kohderyhmä on selkeästi PK-yritykset, eli tuotteen helppokäyttöisyys, ominaisuudet ja hinnoittelu on suunnattu PK-yrityksille.
Joo.
Mutta voidaan varmaan sanoa, että aikaisemmin nämä asiat, mistä nytkin keskustellaan, niin koski lähinnä isompia yrityksiä. Että maailma on muuttunut kovasti ja jos puhutaan vähän tästä, miksi ylipäänsä ContractChain on olemassa, niin pitkäänhän on maailmalla jo digitalisaatio edennyt. Suomi on siinä ihan kärkimaita, Eli asiat, mistä me jutellaan Suomessa, pidetään jo itsestään selvyyksinä ja varsinkin SaaS-bisneksessä yritykset IT-alla pitää, niin maailmahan ei ihan vielä yritykset ympäri maailmaa niin pitkällä ole digitalisaatiossa. Eli se matka on monella kesken. Etätyöt on lisääntynyt tietysti tämän pandemian takia, joka oli, niin asioita ei pystytty enää hoitaa niin kuin ennen. Et sä et voi enää soittaa sinne toimistolle, oot menossa palaveria, oot unohtanut mitä sopimuksessa luki, tai meilläkin asiakas oli menossa Jenkeissä Googlen kanssa palaveria ja miettii, että mitä se hallituksen kokous päätettiinkään. Ja Suomessa kaikki nukkuu, sulla pitää olla mahdollisuus katsoa nopeasti hallituksen päätökset läpi, hakee kaikki siihen tiettyyn vaikka projektiin liittyvät tiedot, mitä sä tarvitset sitten siellä maailmalla mennessäsi. Tämä on niin kuin muuttunut, tämä mobilisaatio etätyö kovastikin. Kilpailu on kaikki, se on globaali ja se koskee melkein kaikkia. Mutta ehkä isoimpana asiana nyt, kun meilläkin on niin kuin sanoit, pitkä matka ollut tässä. Ja et aikaikkuna tosiaan on oikeastaan niin kuin vaan niin kuin vahvistunut ja sanotaan parantunut meille siinä mielessä, että ihan viimeisten vuosien aikana maailma on muuttunut merkittävästi, kun puhutaan regulaatiosta ja compliancesta. Paineet on tosi kovat yrityksillä. Nyt viimeisempänähän meille tämä ESG:hen liittyvät direktiivit lähti raportointivastuu tänä vuonna isommille yrityksille. Mutta siinäkin monet unohtaa. Meillähän on kumppanina muun muassa PwC, ja kun heitäkin on heidän analyysejä lukenut, niin se monasti on jäänyt vähän varjoon se ajatus siitä, että vain isoille yritykset tulisi tästä niin kuin pakollisia asioita. Eli lähtökohtaisesti, kun isoille yritykselle tulee pakollisia, niin tämä, puhutaan vaikka supply chain due diligenceista, niin se menee siinä arvoketjussa pienempiin ja pienempiin. Eli sä joudut tarjoamaan iso sun asiakkaalle tai sun toimittajille ja vaatimaan niitä erilaisia regulaatiomukaisia dokumentaatioita. Ja jos aikanaan esimerkiksi, jos oli juristeja yrityksissä, niin ei he ollut johtoryhmissä. Nykyään juristit on melkein säännönmukaisissa isoissa yrityksissä johtoryhmissä. Ja pienemmät yritykset joutuu niin kuin paineen alla nyt valmistautumaan siihen, että jos puhutaan hyvästä hallintotavasta, joka on prosesseja, on järjestelmiä, on toimintatapoja. Mutta sitten tulee se tilanne, että sun pitäisi todentaa, miten ne on hoidettu. Ja silloin puhutaan dokumentaatiosta. Ja se pitäisi olla, se muodostua helposti, se pitää olla helposti löydettävissä, pitää helposti olla jaettavissa. Et siinä mielessä tämä aikaikkuna on meillä aika niin kuin, sanotaan, että hyvä.
No, tuolla on muutamia tavallaan isompia trendejä tuossa. Yksi on tietenkin se, että sopimuksissa ollaan pikkuhiljaa siirretty digitaaliseen allekirjoitukseen. Toki vielä varmaan monellaan löytyy, voisi sanoa, että arkistoista vielä sitä paperiversio. Mullakin on useampi mapillinen tuolla vielä vanhaa kamaa, jotka on niin kuin paperilla allekirjoitettuja, jotka on sitten tai on skannattu ja allekirjoitettu ja ehkä sitten otettu printtimappeihin. Tämä on yksi asia, joka voi sanoa, että mahdollistaa enemmän kuin on niin kuin aidosti digitaalinen prosessi. Toinen on sitten esimerkiksi no yhdessä yrityksessä on itse mukana, niin sieltä tietoturva sertifiointi ISO 27001 ja tämän tyyppiset asiat, ne on yksi sellainen driver, joka on ajanut tämän tyyppiseen itse asiassa juuri contract chainin käyttöön. Toki siellä on muitakin syitä samaan aikaan, mutta tämä on niin ehkä monisyinen monasti. Tänä päivänähän vaikkapa ne uudet tietoturvavaatimukset niin koskee yrityksiä, pienempiäkin yrityksiä, jos ne toimittaa tietyille toimialoille, jolloin sieltä tulee äkkiä just näitä supply chain puolia muissakin kuin voisi sanoa, että ESG:n puolella. Niitä voi tulla tietoturvakin puolella. Ja sitten kun sä lisäät tähän nämä kaikki vaatimukset, jos sulla on ulkopuolisia hallituksen jäseniä, niin miten he saa accessin heidän materiaaleihin, niin se keino ei olekaan enää se firman oma OneDrive välttämättä, koska nämä henkilöt eivät ole firman työntekijöitä, heillä ei ole office-lisenssejä siinä mielessä. Niin täältä on niin kuin monia drivereita, ja varmaan teillekin niin asiakkaalla tarvii niin kuin useampi checkboxi täyttyä yksi tai enemmän kuin yksi, että mennään kynnyksen yli.
Kyllä.
Et syntyy se.
Siinä on sekä niin kuin pakollisia asioita, regulaation vaatimuksia, siinä on riskienhallintaa,
joo,
joka korostuu nykyään, ja siinä on toiminnan tehostaminen tosi isona asiana.
Joo.
Ja ollaan nyt rehellisiä, että toiminnan helpottaminen,
joo,
että se on hyvin tärkeä osa.
Jos puhutaan hetki SaaS-yrityksistä, niin mun kokemus on, että tämän tyyppiset asiat on tärkeitä jo hyvinkin alkuvaiheessa. Et voi olla, että firmassa on vain muutama työntekijä, mutta jos ollaan hakemassa rahoitusta, ollaan niin silloin ollaan väistämättä rakentamassa firmaa exit-polulle. Niin hommat pitää saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakenteisiin. Ja heti kun sulla alkaa olla enemmän asiakassoppareita ja muita, niin sun on niin kuin melkein pakko. Et kyllä se nyt ehkä se ensimmäisen vuoden, ehkä toisenkin vuoden voit vielä kärvistellä, mutta sen jälkeen se alkaa se massa kasvaa sellaiseksi, että se on parempi ottaa siinä kohtaa haltuun.
Erittäin hyvä pointti, ja puhut ihan käytännön elämästä, eli se on, meillä on yksi advisori sanoi hyvin jo vuosia sitten, että hän oli kasvuyrityksessä mukana ja sanoi, että tämä on vähän niin kuin ilmastonmuutos tämä, Markus, mitä te tarjoatte. Mm. Se on äärimmäisen tärkeä asia ja se pitäisi laittaa heti kuntoon, mutta kun on kaikkea muutakin,
joo,
että nyt ei pysty. Verta sitä tähän ilmastonmuutokseen, että niin kuin tuntuu siltä, että kaikki pitäisi tehdä, mutta ei nyt ehdi, koska pitäisi myydä ja pitäisi saada toimintavauhtia ja pitäisi hoitaa riskejä ja johtaa henkilöstöä ja tehdä omat työt. Et se on todella haastava, erityisesti kun se menee niitä vuosia, niin kuin sanoit, yksi, kaksi vuotta menee. Ja sitten tulee tilanne, jossa pitäisi todentaa, niin kuin monesti jossain tilaisuuksissa sanotaan, että pidä yritys DD valmiina, due diligence valmiina koko ajan. Niin kuulostaa hyvin järkevältä, mutta miten? Koska siihen liittyy kuitenkin sitten työtä, eforttia. Ja kysymys on siitä, että kuinka se minimoit sen lisätyö, mitä siihen tulee, että sä pysyisit koko ajan DD-valmiina tai joo, compliance-valmiina erilaisia auditointeja varten. Et meillä, mä otan kaksi esimerkkiä. Yksi yritys myytiin ihan tässä lähivuosina jenkkeihin isolle toimijalle ja heille meni puoli vuotta aikaa siihen, että kasas tätä materiaalia, mitä tämä iso yritys tarvii. Eli siinä puhuttiin asiakirjoista, joita löytyi sitten kovalevyiltä ja paperisena, joo, jostain hyllyltä, heidän kesämökkien jostain komeroista löytyi tavaraa, sähköposteista kerättiin. Mm. Sitä oli joka puolella. Ja se kesti puoli vuotta ja se meinasi kaatuakin se diili. Eli loppupelissä kaikki hyvin.
Ja toi oli itse asiassa vähän. Oli tänään yksi webinaari meidän studiolta nimenomaan yrityskaupoista, ja neuvonantaja totesi, että niin kuin tyypillisesti siinä vaiheessa, kun päästään letter of intent -vaiheeseen, niin siitä menee semmoinen puolisen vuotta keskimäärin viedä kauppa maaliin, jossa niin kuin DD-asia on ehdottomasti suurimpia. Ja tämäkin koskee jopa sellaisia keissejä, joissa asiat on hyvin pitkälle valmiiksi valmisteltu jo neuvonantajien avustuksella. Eli ollaan, niin kuin ollaan mielestään DD-ready, kun lähdetään
niin
se game. Jos ei olla, niin mitä sitten tarkoittaa? Ja kun siihen letter of intent-vaiheeseenkin menee niin kuin helposti se puolisen neljännesvuosi niin kuin hyvässäkin tapauksessa, niin puhutaan kuitenkin siitä, että jos on, siinä kerkee ostajalla kiima kadota äkkiä, se prosessi rupeaa kestämään liian kauan. Tämä on yksi näkemys, mutta musta se, millä sä aloitit ton sun puheenvuoron, niin on just se tärkeä, koska se on se asia, mistä me tänään niin kuin, on tarkoitus puhua, niin on, että miten, et ei tämä oikeasti ole niin vaikeeta, vaan ruvetaan pilkkoon sitä nyt palasiksi, mitä pitää tehdä, jotta tämä on asia, jonka sä voit hoitaa tosta noin vaan kondikseen. Niin jos lähdetään liikkeelle kategorioimaan, niin vähän riippuen jokainen aloittaa sieltä, mikä itselle on niin kuin prioriteettina tärkein. Jollekin se on hallituksen pöytäkirja, joka lähtee siitä, että sulla on tulossa uusi hallituksen jäsen tai ulkopuolisia hallituksen jäsen, eikö niin? Voisi olla yksi kulma. Toinen kulma on varmaan sopimuspuoli. Mistä teidän tyypillisesti porukka aloittaa laittaa pesää kuntoon. No. Koska softanhan saa, niin kuin, se on helppo ostaa, mutta kyllä, se niin kuin käyttöönotto, niin mikä on, niin kuin, mitkä on niitä tyypillisiä niin kuin, hyökkäysreittejä?
Ehkä, jos aloitetaan sitten, mikä oli äsken ajatus se, että kun kerroin tämän esimerkin, missä meni aika paljon aikaa, joo, mikä kuulostikin siltä, että se oli ihan keskimääräinen aika, mutta sitten niin kuin eräs meidän tilitoimistokumppani auttoi edes tehdä asiakastaan, kun se perustettiin se firma. Ja ensimmäisestä niin kuin perustamisasiakirjoista lähtien ja kaupparekisteri-ilmoituksesta, niin kaikki laitettiin contract setting. Ja siitä eteenpäin, kun tehtiin työsopimuksia ja sopimuksia ja hallituskokouksia, yhtiökokouksia, niin kaikki tehtiin kontraktin puitteissa. Joo. Tämä on vaan hieno kertoa tämä tarina, koska sinnehän kävi niin, että yrityksellä meni kohtuudella. Eli tässä meidän jo olemassaoloaikana, eli niin kuin sanottu, me ollaan oltu jo aika monta vuotta, niin he synty firma, meni hyvin ja exitoivat jo, joo, pari vuotta sitten ja saivat hyvän exitin ja omistajat saivat miljoonia ja kaikki paperit löytyivät joka päivä järjestyksestä kontraktsenista liiketoiminnan tukena. Sehän on tärkeä asia, että ne ei vaan ole jossain, vaan on liiketoiminnan tukena aina löydettävissä ja muistuttaa sieltä, että hei, mitä on, kokoukset hoidetaan sähköisesti ja näin. Ja he hoitetaan exitin sitten tässä. Tämä oli niin kuin kiva keissi. Joo. Ei tarvinnut tehdä ekstra työtä sitten tässä prosessin loppuvaiheessa hikihatussa. Mutta kun kysyt siitä, että mistä kulmasta yritykset aloittaa, niin juuri niin kuin sanoit, joillekin on tärkeää, että joko uusi hallitusjäsen on tullut tai on tullut joltakulta painetta yritykselle laittaa hallituksen kokoukset sähköiseksi. Silloin hallitusportaali tulee kyseeseen ja silloin yritykset tyypillisesti niin kuin lähtee tekemään seuraavaa kokousta sähköisesti, kutsutaan henkilöt, joo, sinne ja jaetaan materiaalit ja sitten kokouksen sihteeri pystyy tekemään sen pöytäkirjan sitten meidän palvelun avulla ja allekirjoittaa sähköisesti, riippumatta sitten missä yrityksen ja hallituksen jäsenet istuu sitten, joo, fyysisesti. Kyllä tosi usein meillä Jenkeissä asiakkaat, kun kysyttiin, meidän kaveri kävi läpi heitä, mikä on se syy ostaa, niin tuli ilmi juuri, mitä äsken mainitsin myöskin noista sopimuksista, että totesi, että on tullut kriisi. On tullut kriisi siitä esimerkkinä, että on joko ikään kuin unohdetaan, niin kuin ehkä meillä kaikille on joskus käynyt, niin on unohdettu, että meillä on joku sopimus, joka uusiutuu. Eikä me edes tarvittaisi sitä enää. Ja ei se mitään, jos siihen menee muutama kymppi tai muutama satainen, kun se on SaaS-palvelu, mutta monesti voi olla vuokrasopimuksia, jotka arvo on miljoonia seuraavalle 3 vuodelle. Sitten joudutaan neuvottelemaan niistä, he joutuu neuvottelemaan sitä asiakkaan kanssa. Tai on meillä tämmöinenkin keissi, meillä on nyt toistakymmentä pörssiyritystä asiakkaina Suomesta, niin eräällä yhtiöllä he joutuu tilanteeseen, jossa kiistaan eurooppalaisen asiakkaan kanssa ja heillä ei ole sitä itse sitä sopimusta. He joutuu kysymään vastapuolta sitä sopimusta.
Toi on niinku itse asiassa äärettömän tyypillinen, että jos mä menen omassa historiassa taaksepäin, niin lähes poikkeuksetta asiakas kysyy meiltä sopimusta.
Joo. Ja tämä on hyvin yleistä, ei mitenkään niinku huolta.
Ei niillä ole sitä.
Juuri näin.
Ja mulla löytyy varmaan kaikki sopimukset jostain, mutta mistä?
Just niin.
Ja jos me otetaan tavallinen organisaatio, jos ihmiset on vaihtunut, niin ne on usein, niin yksi asiakas sanoi, että se oli ennen minun aikaani. Tämä sopimus on solmittu ennen minun aikaani. Eli niin kuin keskisuurissa yrityksissäkin monasti se kulttuuri on se, että henkilö tekee sopimuksen, osto- tai myyntisopimuksen. Siinä osallistuu ehkä 1-2 ihmistä. Ne on ainoat ihmiset, jotka tietää sen sisällöstä yhtään mitään, ja se arkistointi on täysin puutteellista. Kukaan tiedä, mihin se on arkistoitu. Onko se niiden henkilökohtaisilla, heidän niin kuin omalla kotiasemallaan siellä yrityksen serverillä, kyllä, mutta siinä vaiheessa, kun henkilö vaihtaa työpaikkaa ja tulee seuraaja, ja kun se seuraaja ei välttämättä omaa täsmälleen samaa työnkuvaa, niin voi olla, että se ei jaksa käydä sitä niin kuin kansiohelvettiä läpi, mikä siellä jossakin serverin nurkalla on tai OneDriven nurkalla, jolloin...
Tämä on, ja meillähän on mukava, kun asiakkaana on kaiken kokoisia, kun hinta on semmoinen, että se voi ottaa, ja ilman konsultointia ja eks niin, tämmöistä isoa prosessia, niin voit ottaa käyttöön. Et meillä on vaikka urheiluseuroja, jääkiekkoseuroja, jalkapalloa tai jotain yhdistyksiä, joissa on tietty hallinto. Ja niin kuin voit huvitella, jos olet ollut joskus yhdistystoimessa mukana muun muassa, sitten seuraava hallitus tulee ja ruvetaan kysyä, missä on sponsorisopimukset, missä on pelaajasopimukset. Niin joo, olisiko ne Jaskalla, että otas nyt, mä en nyt ihan varma ole. Ja itsekin olin aikanaan urheiluhommissa mukana, niin kyllä se oli aina semmoista metsästämistä, että löytyisi jostain ne sopimukset. Tai kokouspöytäkirja, tosi tärkeä asia sekin. Että mutta ehkä sanon yhden vielä tuohon, että kun puuttuu nyt kokoukset, asiat, johtoryhmän tai hallituksen kokousmateriaalit, vuosikokoukset, yhtiökokoukset, niin ne materiaalit, sopimukset, joko ne päättyy, vaikka ei haluttaisi, tai ne päättyy, vaikka haluttaisiin, että on tämmöisiä epäjatkuvuuskohtia vaikka omassa palvelun tarjoamisessa. Mm-hmm. Tämmöisiäkin on tullut keissejä. Mutta sitten yksi kulma nyt on lisääntynyt, on tosiaan tämä yhtiöhallinta. Eli meillä on tämä legal entity management, eli puhutaan siitä, että jos on enemmän kuin yksi yhtiö yrityksessä mukana. Voi olla 2-3, meillä on isoimmillaan parisen sataa.
No siellä äkkiä, siellä on kiinteistöyhtiö ja...
Joo.
Ja jos siellä, puhutaan... on, siellä voi olla jotain... Lapin mökkiyhtiöjä.
Sekin voi olla, joo. Mutta jos puhutaan sitten taas vähän isommista yrityksistä, on niinku aito tytäryhtiörakenne. Joo. Jos puhutaan kymmenistä tai jopa sadoista, niin me lähdettiin tekemään tätä asiakkaiden kanssa yhdessä aikanaan ja pyrittiin tekemään mahdollisimman niinku simppeli. Koska nämä isot kansainväliset järjestelmät on tosi raskaita, monimutkaisia ja pirun kalliita. Ja nythän meillä sitten isompia, meillä on tosi isoja asiakkaita, jotka käyttää meidän ratkaisuja ja on tyytyväisiä, sanotaanko tuommoisen, helpostikin 100-200 yrityksen hallinnassa, niin on haluttu saada se kuntoon, kun puhuit eri kulmista.
Joo.
Se vaatii tosi kovasti töitä, kun Excelissä tai Visiossa rupeaa piirteillä omistuskaavioita ja säilyttää niitä perusdataa ja katsoa, miten se pyörii. Että haluttiin rakentaa yksinkertaista tämän hallinta sitten asiakkaiden kanssa rakennettiin.
Ja kun tuossa otetaan taas mukaan se, että sulla ihmiset vaihtuu, jolloin sulla vaihtuu näissä tytäryhtiöissä olevat hallituksen jäsenet ja niin kuin vastuuhenkilöt, niin ylipäätänsä se, niin kun, että tiedetään, mitä ollaan sovittu. Ja jos palaan vielä tuohon yhdistystoimintaan, mutta ihan yritystoimintaan, niin oma kokemus on, että hallituksen jäsenet on usein hyvinkin pitkälle muistin varassa siitä, että mitä me ollaan niin kun itse asiassa viime vuonna sovittu.
Ne.
Mitä tästä tuli sovittua, koska ei hallituksen jäsenillä ole monesti niin kun pääsyä siihen. No jossakin yhtiön sisäisellä levyllä ne pöytäkirjat, ne on kyllä allekirjoitettu, mutta niistä on niinku välttämättä helppoa pääsyä, että pystyisi tarkistamaan, että no, mitä me itse asiassa sovittiin, kun me ollaan uutta päätöstä tekemässä, että se on niinku synkronissa se edellisen kanssa. Esimerkkinä. Sitten yksi, mikä ennen kuin unohtuu, niin tilintarkastaja. Yksi näkökulma myöskin, koska tilintarkastaja haluaa nähdä hallituksen pöytäkirjat, se haluaa keskeiset sopimukset.
Just näin.
Ja varsinkin, jos sinulla tulee vaikka tilintarkastaja vaihtuu, niin se ehkä haluaa katsoa vähän taaksepäin, että miten tämmöisiin päätöksiin on tultu, tai ruvetaan miettimään, että hetkinen, että mitäs täällä on tämmöinen vähän omituinen juttu, niin mitäs tätä pitäisi käsitellä. Niin silloin pitää mennä taaksepäin historiassa.
Kyllä. Tässä on niin kuin kaksi nämä... Edelleenkin siitä, että mikä yritysten tilanteet on kaikki erilaisia, ja mutta niissä on tiettyjä samankaltaisuuksia. Mm-hmm. Nyt käsitelty näitä niin kuin tämän operatiivisen toiminnan ja hallinnon työskentelyn helpottamista, riskienhallintaa, joka tapahtuu joka päivä. Sitten on tämä toinen justiin, mistä mainitsit jo alussakin tässä ja matkan varrella tässä, kun keskusteltiin juuri nämä tämmöiset erityiset tilanteet, rahoituskierrokset tai compliance auditit tai juurikin sitten mahdolliset yrityskaupat joskus. Ja kun kysytään nyt vielä, tai että miksi, kun tuossa alussa johdatit meitä tähän, että miksi ja koska kannattaisi sitten lähteä tekemään tätä, niin eilenhän olisi paras vastaus aina. Mm. Joo, että aikoja sitten.
From the beginning.
Niin. Eli se on... aina painotan, että kun joku sanoo, että tämähän on loistava juttu, että kun tulee rahoituskierros, niin sitten, että sulla on tämä kaikki kohdallaan. Mutta se perusasia, niin kun, mikä meidän ajatus tässä niin kun taustalla on, tämä missiokin, on helpottaa sitä arkipäivän toimintaa siten, että ilman ekstra eforttia sulle kertyy se hyvän hallintotavan mukainen dokumentaatio, joka sitten liittyy näihin erikoistilanteisiin, kasvuun ja exitteihin ja compliance-auditteihin. Se kertyy sinne järjestelmään, jossa tietysti täytyy olla loistavat hakutoiminnot ja eikö niin, OCR ja AI auttaa löytämään kaikki. Mutta sitten, kun sitten tulee se tilanne, täytyy jakaa, niin mihin me ollaan panostettu tosi paljon, on se, että se effortti olisi mahdollisimman pieni myöskin sitten siinä prosessissa, kun jaetaan niitä ulkopuolisten kanssa. Eli sen takia, kun mainitsin alussa ja puhuttiin, että meillä on myös se VDR siinä, eli datahuone. Eli ketään ei päästetä tänne tilille. Jaetaan niin kuin just eräs asiakas sanoi, että ihan katastrofijuristi, kun hän miettii OneDrivesta, joka toimii hirveän hyvin, ei siinä ole mitään. Mutta että mikäs dokumentti meillä on jaettu? Missä tilanteessa jaettiin mikäkin osa kokonaisuus? Onko tämä dokumentti jaettu muille? Kun mä en nyt ole ihan varma, kun se on tuossa kansiossa, eikö vaan? Niin sen takia, kun meillä on se VDR-ratkaisu meidän palvelussa, niin sä voit ylläpitää, enemmän nyt yksityiskohtia, mutta voit ylläpitää niitä erilaisia indeksejä, tämmöisen niin kuin peruspuunäkymässä, ilman että sä siirtelet faileja, vaan sä täkkäät ne failit, mitä sulla eri puolella on, tämmöisiin erilaisiin puihin. Joku voi olla E-tä varten, S-ää varten, G-tä varten, eikö niin? Erilaisia compliance-auditteja. Sulla voi olla yksi koko ajan DD, Legal DD Index. Me tarjotaan ilmaiseksi ja tämmöinen perusindeksi, jota voi sitten itse muokata ja joku ammattilainen laittaa sen mukaan, kun tarvii sen indeksin. Ja sä täkkää dokumentit sinne, se on koko ajan valmiin. Ja sitten sä painat muutaman klikin ja luot datahuoneen, se synkronoi sinne omaan pilvessä omaan tiliin, ikään kuin VDR-tiliin sen materiaalin, kutsut sinne ulkopuoliset, käyt läpi sen keissin, mikä onkaan se prosessi, ja sitten sä suljet sen datahuoneen.
Joo.
Niin sä tiedät koko ajan, että mitkä VDR:t on auki, sä näet ne suoraan, sä näet sen sisällön, sä näet ketä siellä on. Hirveä järjestelmä, kun puhutaan tietoturvasta, niin se on tosi niin kuin hankala. Joo. Juttu, niin tätä haluttu
paljon. Ja toinen varmaan voisin kuvitella, että myöskin näkee, että kuka on katsonut mitä on katsonut.
Joo,
koska se on myös noissa niin kuin OneDriveissa ja muissa, niin totta kai se sieltä on mahdollista, mutta ei se kovin helppoa ole.
Ei se kovin helppoa, joo.
Taaskin kun ajatellaan yrityskauppatilannetta, rahoitustilannetta, niin kyllä sä haluat myyvänä osapuolena tietää, että mitä se ostava osapuoli on kattonut, koska se voi vaikuttaa siihen hintaneuvotteluun, että kuinka tarkan DD on tehnyt tai se ei ole tehnyt ja missä kohtaa voi bluffata ja missä kohtaa ei voi bluffata.
Ei, hyvä pointti. Tämä ei ollut mulle niin tuttua justiin, mutta eräs silloin, kun tätä rakennettiin, tätä ensimmäisiä versioita VDR:stä, sanoi, että on tärkeää nähdä, että näistä osapuolista, että kuka siellä oikeasti käy ja kuka ei.
Joo.
Kuka vedättää vaan tai kuka on mukana muuten vaan.
Joo.
Et silloin voidaan niin kuin sanoa, keskittyä olennaisesti.
Koska siis yrityskauppatilanteessa sun pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, että sulla on huutokauppa, että sulla on useampi taho, sä joudut jakamaan tietoa useammalle erilaiselle ostajalle samaan aikaan, sä joudut hallitsemaan niitä erilaisia ostajia. Sä tapaat niitä neuvonantajien läsnä ollessa, heillä kaikilla omat juristit, jotka tonkii, jos tonkii, kuin laajasti tonkii, niin kyllä täytyy olla ymmärrys siitä, että ketkä niistä niin kuin oikeasti kiinnostuneita ja ketkä ehkä näyttää niin kuin käyttöprofiili enemmänkin teollisuusvakoilulta kuin aidolta kaupan teolta, jolloin
niin,
sä ehkä kyllä haluat lopettaa sen keskustelun aika nopeasti ja todeta, että me ei nyt teidän kanssa jatketa tätä, panna VD, Virtual Data Room, kiinni heidän osaltaan.
Kyllä.
Mutta jotta tämä ei kuulosta liian monimutkaiselta, niin eikö voi ajatella, että tämä on niin kuin yksinkertaisesti ajatulta, ei tämä niin hirveän paljon ihmeellistä ole siitä, että sä luot tietynlaisen kansiorakenteen, tuolla on vaan valmiita moduleita erilaisiin toimintoihin. Että jos sulla nyt on niin kuin hyvinne siellä kovalevyllä tähän mennessä hallussa, niin se on niin kuin aika simppeli operaatio heittää ne sisään. Et se haaste on siinä, että jos ne on sulla ihan umpilevällään, niin sit siitä tulee projekti.
Tuo on hyvä pointti. Eli me kannustetaan asiakkaita siihen, että ei tee tästä niin kuin semmoista ikuisuusprojektia ja liian isoa juttua, vaan mikä on se tärkein kipu, kun he tulee keskustelemaan, niin ratkaistaan se. Ja vaikka hallituskokoukset. Otetaan käyttöön, meillä on 30 päivää ilmainen testi joka tapauksessa, voidaan vaikka järjestää yksi kokous, he kutsuu sinne kokouksen aluksi, on lähettänyt kutsut ja varmistaa, että jokainen on sisällä, niin sitten se materiaalin jakaminen hoituu sillä.
Lähdetään siitä eteenpäin rakentamaan.
Ilmainen testi, ei maksa mitään. Joo. Saavat kokemuksen siitä, ja jos se on ok, niin hoitaa sen yhden kokouksen ja hoitaa tulevat kokoukset.
Joo.
Loput voi tuoda, meillä on massaimportointityökalu, heittää kerralla sisään kaikki tuot vanhat kokouspöytäkirjat. Järjestelmä indeksoi ne saman tien, lukee läpi OCR ja AI-tukemana.
Skannatut tunnistaa tekstin.
Vaikka valokuvat on mukana, niin ne indeksoidaan, konenäkö lukee läpi, sä voit löytää kaiken. Silloin se on niin kunnossa. Toisaalta jos saatat sopimuksen puolta, niin aloita niistä sopimuksista, uusista sopimuksista. Allekirjoita ne vaikka meidän palvelussa.
Joo.
Ne saman tien ne tallentuu tuonne meidän palveluun, kun ne allekirjoita vaikka sähköisesti, ne on tallennettu, siellä löytyy kaikki. Sitten viet pikkuhiljaa sinne joku, vaikka meillä eräs isompi yritys vei sinne 20 000 sopimusta, niin harjoittelija vei ne sinne sisään muutaman kuukauden aikana.
Joo.
Tämän massaimportin työkalulla. Eli lähdettiin voimassa olevat, laitettiin sisään. Ja sitten joskus myöhemmin ne päättyneet, että niin ei ole kiire, vaan pikkuhiljaa prosessi menee eteenpäin, voi lisätä tietoja, hälytyksiä vähän jälkikäteen niihin, jos haluaa, ettei sitä tule ikuisuutta. Ja sitten se, että esimerkkinä, eihän, jos sulla on käytössä vaikka joku muu hallitusportaali, nykyään yritykset on ottanut jo erilaisia käyttöön, niin ei sun tarvitse käyttää meidän sitä työkalua sen koko prosessin digitalisointiin, vaan sä voit vaan heittää sinne ne kokoukset. Eikö vaan niin kuin äsken sanoin, että jos ne on jossain, heitä ne sinne sisään ja laitat uudet vain sen sisään. Ei tarvitse käyttää sitä koko prosessia ja meidän työkalua, kunhan ne on siellä keskitysti, jotta sä voit sitten jakaa niitä tarpeen vaatiessa ja löytää ne aina, missä on.
Joo.
Tämä on muutamia esimerkkejä siitä, että lähtee liikkeelle niin kuin pieni pala kerrallaan, mutta kannattaa lähteä heti. Että
niin siis tiivistetysti sieltä, missä on niin kuin kipeintä tai että niin kuin prioriteetti on ja lähdetään uusista ja tuodaan vanhat sinne jälkijunassa.
Pikkuhiljaa niin monesti.
Siinä kohtaan ja voi olla, että ei niitä tarvitse välttämättä edes tuoda, jos ne on niin kuin hajallaan. Toivotaan, että päästään riittävän pitkälle, ettei niitä koskaan tarvittaisi sitä. Jos ne on todellakin jo arkistoitu niin tehokkaasti jonnekin, että kukaan ei oikein löydä niitä mistään, niin sit voi olla parempi.
Mikähän se kansainvälinen tutkimus sanoi, että jopa 20% sopimuksista on pysyvästi kadoksissa. Se oli 10-20%. No pysyvästi kadoksista. Ei olla enää.
Se on just näin, että siis teknisesti voi olla, että ne löytyy. Ne on jossakin siellä firman kovalevyllä serverin nurkilla jonkun ex-työntekijän talteen otetussa hakemistossa. Mutta kukaan ei tiedä missä. Tai ne on jossain mapissa ja se Pirkko on lähtenyt ja Matti on tullut tilalle ja Matti ei koskaan niin kuin dekryptannut Mirjan kansion käytäntöä, miten se on pyörittänyt sitä. Siellä voi olla seinä täynnä mappeja. Sä et vaan tiedä, missä mapissa se on.
Ja mä oon aivan varma, että tässä kuulijajoukosta, kun tätäkin katsoo, niin tulee, on useampi keissi, jossa soitetaan entiselle työntekijälle tai hallinnon jäsenelle ja pyydetään, että löytyisikö sulta kuule tämmöisiä juttuja. Ihan varmasti löytyy. Se on. Niin usein tulee eteen.
Otetaan yksi kysymys tähän väliin. Miksi vanhat päättyneet sopimukset? Miksi niiden säilytys on tärkeää?
Jo päättyneet sopimukset.
Koska sä kerrot just keissistä, jossa ne oli tuotu sinne, niin mä rupesin miettimään vaan, että mähän siivoon esimerkiksi mapeista aina pois ne, mitkä on päättyneitä. Ja muuten ne rupeaa kasvamaan hallitsemattomasti. Ja rupesin vaan miettimään, että miksi. En mäkään niitä kyllä hävitä, että mä paan ne sitten niin kuin arkistomappiin, mutta en mä lähtisi niitä. En ole tajunnut, miksi mä lähtisin niitä digitoimaan esimerkiksi, mutta varmaan se joku syy on, mä ajattelin, että jos sä tiedät.
Syitä on uskoakseni useampia kuin nyt tulee mieleen, mutta riskienhallintahan tässä aina on se tärkein syy. Toki niistä voi katsoa mallia johonkin, kun tulee tietynlaisia poikkeuksia asiakkaita, niin se voi olla ehtoja, joita sä voit katsoa läpi, mutta se malli, millä sä toimit, on hyvä. Eli niin kuin sanoit, sä otat ne pois niistä aktiivisista mapeista, että sun oma työ on helpompaa, ja siirrät ne johonkin mappiöihin.
Joo.
Et jos tulee kriisi, niin sä löydät sen sitten tarpeen vaatiessa. Niin samaa mä suosittelen kyllä, että en mä niitä ensimmäisenä veisi tuonne palveluun. Mutta taas kun puhutaan riskienhallinnasta niin, ja due diligence tilanteista, niin kyllä aika usein joku haluaa nähdä vanhoja sopimuksia, koska niihin liittyy riskejä. Ne haluaa tehdä ainakin pistokokeita. Esimerkiksi pelkästään NDA. Että sulla on sopimus päättynyt, mutta sen NDA voi olla voimassa 5-10 vuotta. Mm. Niin sulla täytyy olla sekin katsottuna, se on riski. Eli silloin jotkut tahot haluaa käydä tosi kattavasti läpi ja katsoa.
Mä tunnistan pari tarvetta. Yksi liittyy IPR:ään. Sulla on, sä oot käyttänyt jotain alihankkijaa, se on koodannut sulle jotain, se on suunnitellut sulle jotain, niin poispäin. Sopimus on päättynyt vuosia sitten, sä oot myymässä omaa firmaa eteenpäin ja tulee kysymys hetkinen, että omistetaanko me. Niin. Omistatteko te kaiken sen IPR, mitä te väitätte omistavanne, vai onko silleen, että sieltä tulee joku niin kuin firma sanomaan, että tämä koneen osa on itse asiassa meidän designia, että me halutaan rojauttaa tästä.
Just näin.
Niin nämä on niitä niin kuin kysymyksiä. Mutta mennään semmoiseen aiheeseen, joka mua kiinnostaa paljon, on niin kuin sopimuksien parametrisointi, eli se, että SaaSissa nyt erityisesti, mutta oikeastaan missä tahansa korkeavolumisessa bisneksessä teet erityisesti myyntisoppareita, niin sulla on se haaste, että isommat asiakkaat varsinkin niin, tai myynti neuvottelee sopimuksia ja ne on äkkiä, siellä on useampi kohta, jotka on eri tavalla. Ja kun sulla on niitä teidänkin tapauksessa 500 contract chainin asiakassopimusta jossakin, niin ei sulla ole 500 yhdenmukaista sopimusta, vaan siellä on 10 vuoden aikana syntyneitä sopimuksia, joitakin on neuvoteltu enemmän, joitakin vähemmän. Siellä on erilaisia ominaisuuksia otettu käyttöön, erilaisia terms and conditions versioita ollut käytössä siinä, että sulla on ehdotkin vaihtunut useamman kerran sen aikana. Niin miten se niin kun sopimuksen hallinnassa pitää hyviä käytäntöjä hallita tuollaista massaa, että se, että sulla on ne levyn nurkalla, esimerkiksi teidän tapauksessa 500 sopparia, niin aikamoinen homma käydä läpi ja selvittää, että kuinka monella meillä on ne käyttöehdot siellä voimassa, jotka me 2 vuotta sitten päivitettiin. Ja nyt kun me ajateltaisiin seuraavaa päivitystä, niin kehen tämä vaikuttaa, tai me halutaan muuttaa hintaa tai jotain, niin miten me löydetään se porukka, joilla on niin kuin, tai kellä meillä on nyt sitten 2 kuukauden irtisanomisaika ja kellon kuukauden. Ja
kyllä. Tärkeä juttu. Ehkä meidän tilanteessa totean vain, että kun jotta me pystytään tarjoamaan, palataan meidän omaa
historiaa. Joo, tämä oli historia, niin kuin esimerkki omaisesti, ettei sinun
tarvitse. Palataan omaa historiaa tuossa myöhemmin, mutta jotta me pystytään tarjoamaan edullisesti palveluja, niin sopimusehdot täytyy olla niin kuin kaikille samat.
Joo.
Meillä on ainoastaan muutama poikkeus, eli kun saat palvelun käyttöön ja hyväksyt, painat ruksuruutuun, että tämä on ok, niin meidän terms of use tulee voimaan ja privacy tulee voimaan. Se ei niin kuin meidän kohdalla, totean vain tämän, koska se on tärkeä osa-alue siinä, että pysyy niin kuin backendin mahdollisimman pienellä tämmöisellä SaaS-firmalla, niin se on aina samat noin. Mutta niitä on paljon, mitä sanoin. Noita esimerkkejä justiin on tosi paljon. Ja sä puhut ihan kriittisestä asiasta yritykselle.
Sen verran vielä vähän sanoin, että niin kun monesti väitetään, että se backendi on hallussa, mutta sitten kun siellä lähdetään itsekin monissa caseissa mukana, jossa tulee isompia asiakkaita, ja samat asiakkaat sanoo, että ei me ostettu teidän ehdoilla, meillä on tämmöiset meidän omat ehdot.
Niin.
Ja sitten kun se heiluttaa riittävän isoa rahasummaa, niin se sanoo, että niin kyllä me voidaan tästä joustaa. Ja tehdään asiakkaan ehdoilla, tehdään sun omille ehdoilla, tehdään niin kuin yleisesti SaaSissa tai monessa muussakin bisneksessä. Sitten on niin kuin vielä ne välimuoto, että on kustomoitu sopparia, koska diili on ollut niin houkutteleva, että on ollut niin kuin pakko. Ja sitten sulla on 10 vuoden historia aikana, niin tulee se, että sulla on ne terms of use saattaa muuttua matkan varrella, niin mikä se mekanismi on, että päivittyykö ne automaattisesti, niin monasti ne ei päivity, jolloin sulla on sitä äkkiä niin kuin monta eri versioa ehdoista käytössä, että jotkut on käyttänyt sitten 10-5 vuotta vanhoja ehtoja ja ne on edelleen ikään kuin voimassa.
Joo.
Mutta sitten osa on kuitenkin hyväksynyt softaa käyttäessä, niin käyttäjät on hyväksynyt, mutta se ei ole sama taas taho kuin joka on allekirjoittanut sen. Eli nimenkirjoitusoikeudellinen allekirjoittanut 5 vuotta vanhat ehdot, mutta käyttäjät on hyväksynyt ne tuoreimmat. Ja nyt en viittaa suoraan teidän keissiin, vaan niin kuin yleisesti,
yleisesti
näihin törmää.
Erittäin tyypillistä. Joo, eli miten nämä löytyy, nämä poikkeavuudet, miten sä voit löytää haluamista tietoja nopeasti isoistakin sopimuskannoista tai myös kokouksista, tässä tapauksessa pöytäkirjoista tai muistakin talous- ja hallinnon dokumenteista.
Otetaan taas esimerkki pöytäkirjat. Sulla on monta tytäryhtiöä, niin sulla on suurin osa sun kokouksista on ihan rutiiniomaisia. Niissä on oikeastaan vain niin kuin 10% siitä sopimustekstistä on oikeastaan relevanttia ja loput on todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja ketä oli läsnä ja niin poispäin. Mutta se, että sä haet sitä, että no mitä me itse asiassa sovittiin, niin se voi olla 10% vaan siitä tekstimassasta.
Mutta vanhan aikaa puhuttiin sopimusten kansilehdistä, jossa sitten poimittiin ne tärkeimmät asiat niistä. Ja nyt sitten, kun me puhutaan niin kuin metadata-ohjatusten järjestelmästä, niin kuin, minkä M-Files on tehnyt hyvin tunnetuksi, joka on upea juttu. Ja meillähän kanssa perustuu siihen metadataan. Se, että asiakkaat eri puolilla maailmaa, niin mikään metadata, ei se niin kuin kerro heille mitään. Jotta puhutaan monesti sitten niin kuin sopimuksen kansilehden tiedoista tai puhutaan avaintiedoista, jotka on, eli kun sä tallennat sopimuksen vaikkapa meidänkin järjestelmään niin kuin moneen muuhun, niin sillä on ne tietyt tiedot, mitä äsken mainitsit, että koska alkaa, koska päättyy, kuka on allekirjoittanut ja onko erityisiä joka vuosi tai kuukausi vuosineljännes toistuvia asioita, niin ne tulee niin kuin mukaan siihen tämmöiseen metatietokorttiin, avaintietomalliin, sopimuskansilehteen, mitä tietoa haluat käyttää. Eli tärkeimmät tiedot on aina niin kuin helposti löydettävissä per sopimus ja sillä perusteella ne organisoidaan meilläkin sitten niin kuin virtuaalikansioon, ne menee automaattisesti sen metatiedon perusteella. Eli just niin kuin mainitsin M-Files, joka on hyvä esimerkki monelle ihmiselle, miten he on toiminut, niin ne automaattisesti menee ikään kuin semmoisiin foldereihin, mitä sä haluat.
Joo.
Tämä on niin kuin yksi tärkeä osa. Se, että se on aina aika pain se, kun niitä viedään sisään, niin kun puhutaan nyt siitä, että tämä pitäisi tehdä tosi helpoksi, eikö vaan?
Mutta siis, eikö niin, tuosta kuitenkin täytyy lähteä mieluummin sinne niin kuin forward looking?
Kyllä, juuri niin tämä on tärkeää, ettei niitä puhuta just, sä oot täysin oikeasti, puhutaan forward looking juttuja. Mutta lähtökohtaisesti tässäkin tietysti tietotekniikka tulee avuksi, eli meilläkin, kun sä viet paljon sopimuksia sisään, niin sä voit kerralla laittaa niille tietyt metatiedot tai tämä avain tai parametrit niille kohdalleen kerralla. Ja sitten me ollaan pyritty tekemään mahdollisimman helppoa, niin vaikka kosketusnäytöllä antaa ne tietyt tyypitykset tai päivämäärät. Toki nyt sitten AI on tullut peliin, oikea AI, eli puhutaan niin kuin GPT:stä ja muista tämän tason jutuista. Meilläkin on nyt sitten Azure OpenAI käytössä ja just ollaan itse asiassa tuomassa. Meillä on ollut tämä AI-assistantti nyt joitakin kuukausia asiakkailla käytössä, mutta nyt tuodaan se metadatan automaattinen poiminta sopimuksista ja ehdotetaan niitä automaattisesti, voi niistä poimia. Eli jälleen kerran niin kuin se ei ole itseisarvo, mutta se helpottaa sitä jo arkipäivän toimintaa, että menisi mahdollisimman vähän aikaa.
Eikö se pitäisi oikeastaan tehdä silleen niin kuin mielellään, siis mitä mä ajattelen sen, niin että sopimuspohjassa olisi jotenkin jo tägätty ne paikat, että johon muuttunut tieto tulee.
No nyt, toivon tapa, mä tykkään, I like the way you think. Eli joku sanoi, että siihen pitäisi kovasti panostaa, niin jossain päin maailmaa joku sanoi. Ja sitten mä sanoin, että kun digitalisaatio menee siihen, että meillä on niin, jatkossa, miten itse uskon, ja meillä on kumppaneet, joihin me ollaan integroiduttukin tässä matkan varrella, jossa sopimus tehdään sähköisesti. Ja siinä sähköisissä pohjissa on jo ne, se data tietää, mitä se on.
Joo.
Eikö vaan? Juuri näin, kun olit itse ajatellut, että ei sun tarvitse poimia mitään, kun se on tiedossa jo.
Joo.
Sitten sä allekirjoitat sähköisesti, se data menee oikealle paikalle sinne järjestelmään, että se löytyy ja eks niin. Tää on itse usko, että tähän me mennään ja blockchaini tulee mukaan ja varmistukset tulee sitä kautta ja muuta.
Joo.
Mutta täytyy muistaa iso kuva. Maailmassa montako 10 miljoonaa yritystä vähintään.
Jes, taitellaan miten.
Ei ole vielä siellä, ei olla siellä vielä.
Se, mitä me lähetetään, niin me lähetetään edelleen sitä niin kuin Word-dokumenttia juristien välillä, jossa on se muutoshistoria. Ja mitä me juttelin juristien kanssa, niin kuin pääsääntöisesti ei tajuukaan sopimushallinnasta. Mä oon yrittänyt tingata, että niin kuin mulla oli just SaaS myyntisopimuksista tilaisuus tuossa, niin yritin, että no, mitä se, no, oikeastaan kun se ei ole juristin asia ratkaista sitä, niin heidän niin kuin alin yhteinen nimittäjä on Word-dokumentti. Ja sitten kun tavallaan, kun ajatellaan sitä tämmöisen niin kuin high volume bisneksen kautta, on se siis SaaS tai mitä tahansa, vaikka yrityksille mattoja, niin jos et sä pysty pitämään sitä täysin vakio niin kuin sopparina, siis että sulla on kaavake, johon täyttää tietyt kentät, joka on niin kuin helppo tapa, mutta useimmiten se on paljon monimutkaisempi, jolloin sulla on, se ei mene sille kaavakkeelle, jonka joku myyjä pystyy kynällä täyttämään, niin eikö niin, vaan siellä on useita toimipisteitä ja siellä on monia tuotteita ja niin poispäin, niin se rupeaa menemään niin kuin vaikeaksi, yleensä se niin kuin rakenteellistaminen. Ja toinen, mitä olen miettinyt, niin se, että mitä ehtoja tai mitä moduleita siinä sopimuksessa on yksi sellainen, joka olisi kiva tavallaan olla, että nähtäisi, että voisi sanoa, että minkälaisia ehtokokoelmia jossakin on tai ei ole. Että voi olla, että joku tietty ehto otetaan pois sopimuksesta, mutta tavallaan miksi me lähdetään muokkaamaan sitä tekstiä, kun tekstin tulkinta on vaikeaa ja äkkiä se joudutaan antaa juristille, että mitä tämä nyt oikeasti sanoo, niin se voi ajatella enemmän tämmöisenä niin kuin modulaarisena, että sulla on tiettyjä elementtejä, jotka siinä sopimuksessa on tai ei ole. Se on niin kuin koottu a la carte henkisesti. Mä otan tällaista alkuruoa ja tällaista, se on niin kuin funtsittu se, niin kuin, mitä sä saat siinä yrityksessä tehdä niin kuin normaalitilanteessa ilman, että tarvii juristin puuttua. Näitähän bildereitä on olemassa kyllä, näitä sopimusbildereitä, mutta mä tarkoitan ihan yrityksen sisällä, niin miettii sitä niin kuin, miten me hallitaan se, että meillä on 5 myyjää, jotka tekee päivät pääksytysten myyntisoppareita ja ne on kaikki neuvoteltu johonkin suuntaan, että ne ei ole täysin lomakemuotoisia, mutta ei ne ole täysin kustomiakaan.
Tuolla puolella ratkaisujahan on kansainvälisesti tosi paljon.
Joo.
Ja me ei tiedä, kuka se voittaja siinä on. Eli
ja
on automatisoitu, on niin kuin ehtokirjastot olemassa, on se prosessi, missä saa neuvotella, missä ei. Itse tykkäisin kovasti niistä, mä tykkään prosesseista.
Joo.
Mutta se, että on huomattu, kuinka vaikea se muutos yrityksessä se hallinta on. Että monesti on yritetty jotain, mutta se ei ole mennyt läpi siinä, koska ihmiset, muutos vastarintalintu niin kuin on sitten siinä tullut esteeksi, että ei ole saatu läpi. Et me keskitytään itse siihen hyväksyntäprosessista eteenpäin.
Niitä siis tavallaan ei sitä luomista, vaan sitä, että niin kuin arkistointia se näin sanoisi.
Allekirjoitusarkistointi, ehkä hyväksyntäprosessissa vähän sen, mutta ei muuta.
Mutta ehkä jos vielä sen verran tuosta niin kuin alkupäästä, niin vastaus, että kuka tulee voittamaan, varmaan vastaus on, että se riippuu niin paljon bisnesprosessista. Sieltä tulee
kyllä
varmaan olemaan monia erilaisia järjestelmiä ja sama kuin näitä erilaisia konfiguraattoreita vastaavia on, niin eri toimialoilla on oma erilaisiin prosesseihin sopii
niin
erilaiset.
Kyllä.
Teidän näkökulmasta pääasiat, että ne saadaan jollain lailla rakenteellisesti tietokantaan. Ja siinä vaiheessa niitä ei tarvitse enää, niin kuin, ne ei mene enää takaisin designeriin, niin se on just ihan sama, mikä ne voi Wordinä sinne heittääkin, kunhan se metaratan saa tehtyä. Mutta mennään vähän teidän historia. 10 vuotta tahkottu, tyypillinen
kohta
suomalainen SaaS-keissi. Mutta te olette onnistunut kansainvälistymisessä ihan kivasti. Ja asiakasmäärätkin on kohdallaan. Käyn jonkunlaisilla milestoneina niin kuin läpi. Miten se matkaa jakasit lukuihin, siis tämmöisiin niin kuin kirjan lukuihin tai teemoihin?
Joo. No teemoittain, jos lähdetään, niin ajatus oli alun perinkin, ja sitten me ei ole haluttu tinkiä, on, että me halutaan tuoda parempaa hallintoa ja tehokkaampia digitaalisia hallintotyökaluja kaikille organisaatioille kaikkialla. Ja jos joku lasketaan niin kuin pois tästä, niin voidaan laskea oikeastaan yläpääty pois, eli Fortune niin kuin 500 5000
niin sanotut enterprise-asiakkaat, jotka vaatii hyvin, hyvin monimutkaisia
integraatioita ja joka suuntaan. Ja me ollaan tosi iloisia ja ylpeitä siitä, että meillä on suomalaisia, kansainvälisiä ja tosi isoja yrityksiä. Tyypillisesti niiden joko regional, maantieteellisiä osa-alueita, Pohjois-Eurooppaa tai jollakin esimerkiksi Jenkkejä sattumalta tai joku divisioona. Vaikka Saksasta meillä on yllättävästi tullut, vaikka meillä ei ole saksan kieltä vielä palvelussa, niin meillä on sieltäkin jo parikymmentä asiakasta ja ihan kohtuullisen isojakin. Meillä on kova paine tuoda saksan kieli, koska mä uskon, että saksalaiset haluaa, että asiat on järjestyksessä ja siellä tämä compliance on vielä tärkeämpää, niin yritän saada se kuntoon mahdollisimman pian. Mutta meillä on haluttu tinkiä siitä, että taisi kaikille mahdollista. Ja meillä on tosi paljon yhden henkilön asiakkaita. No, niillä voi olla liikevaihtoakin jonkin verran, mutta yksi henkilö saattaa hallita, niin tiedätkö, se hallintopäällikkö, joka uurastaa siellä aamusta.
Ne on niitä, jotka on tajunnut sen fiksuuden, että tässä pitää lähteä aikaisin, että ollaan niin kuin valmiina siihen, kun se tarve tulee. Kyllä. Ja sä et tiedä, milloin se tarve, niin kuin iso tarve
ja tulee. Heitä tullaan kuitenkin kysymään aina ne, että hei, missä tämä on, joo, ja voitko tämän toimittaa ja näin poispäin. Ja no, kun tästä lähdettiin liikkeelle eikä siitä tingitty, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä meni ensimmäiset vuodet, kun rakennettiin softaa. Positiivista on se, että meillä meni vähän yli puoli vuotta siitä, että meillä oli, siihen, että meillä oli ensimmäiset maksulliset asiakkaat tuotannossa. Eli siinä onnistuttiin hyvin. Mutta kyllä tämä niinku järjestelmästä on kasvanut kuitenkin se, vaikka pyritty pitämään se helppo käyttöisenä. Että aina kun tuli asiakkaalta, että mä en osaa ymmärrä tätä, niin me ei tehty käyttöohjetta, vaan muutettiin softaa. Ja siinä on totta kai töitä koko ajan, ja siihen on mennyt tosi paljon aikaa. Että asiakkaiden ehdoilla ja heidän vaatimusten mukaan on sitten niinku rakennettu sitä järjestelmää. Mutta se, että sen piti olla skaalautuva alusta loppuun. Azure tuli silloin vähän ennenkin tätä jo. Kaikki Azuren parhaat kilkkeet ollaan otettu käyttöön, kun niitä tuli, jotta se skaalautuu teknisesti. Mutta se skaalautuminen täytyy tapahtua myös ehdottomasti, mikä joskus unohtuu, on myös support-puolella ja myynnissä. Eli ei voi olla niin, että tulee niitä pullonkauloja sitten joka puolelle. Eli kun sanoit, että meillä on kiva asiakasmäärä vajaa 500, niin se on totta, että se on ihan hyvä määrä, mutta pitäisi olla kymmenkertainen, niin oltaisiin vasta niin kuin menestyviä. Eikö vaan? Ja tätä meidän tavoite on ollut alusta pitäen. Ja mä tykkään vanha lause, josta kuulin kymmeniä vuosia sitten, että prepare for success. Ja lähtökohta on se, että jos käy niin kuin toivotaan, että se breikkaa niin kuin nopeampaan kasvuun, yllättää jostain päin. Niin kuin Pipedrive kävi Suomessa, kertoi, että heillä yhtäkkiä tuli 6000 asiakasta Brasiliasta ja he ei tiennyt miksi. Niin jos näin kävisi, niin siinä ei saa tulla esteitä ja pullonkauloja. Ei voi olla, että jonkun täytyy vastata puhelimeen tai jonkun täytyy konsultoida sua käyttöönotossa, vaan se koko homma siellä täytyy skaalautua. Tuki täytyy olla sisäänrakennettu, sä voit kysyä jotain, sä löydät jotain, tuottaa se materiaali valmiiksi, jos tulee jotain. Ja tosiaan se käyttöliittymä täytyy olla niin helppo, että sä pystyt käyttämään sitä sitten missä päin maailmaa vaan heti. Eli siihen meni kyllä ensimmäiset vuodet, että hiotaan sitä, että sä löydät meidät netistä ja pystyt ottamaan sen testiin ilman meidän omaa apua, että sä voit testaa sen ja sitten ostaa sen helposti. Mehän tietysti integroidutaan maksujärjestelmien, meidän tapauksessa Stripeen ja Suomessa verkkolaskuihin. Ja näin ollen niin aika paljon hiottiin sitä, että tämä testaus ja osto on skaalautuva ja helppo. Sitten onkin se kysymys, se iso kysymys siinä, että miten se myydään sitten. Et siitähän tietysti, niin kuin tuossa juteltiinkin, niin 10 vuotta sanoit, että Suomessa aika tyypillinen aika ja ennen kuin, eikö niin, saastelemalla. Ja kyllähän se aina menee siihen, että kun varsinkin kun lähdet Suomestakin, meidän tapauksessakin tarjoamaan ikään kuin volyymituotetta, joka on tarkoitettu suurelle määrälle erilaisia organisaatioita, kaikenlaisia organisaatioita ympäri maailmaa, niin se löydettävyys, se helppous, se uskottavuus, se luottamuksen herättäminen, se onkin sitten se työläin juttu ja siinä on paljon asioita.
Niin tässä on ehkä se, että teillä on potentiaalisia asiakkaita maailmassa 5 miljoonaa. About.
Kerro vaan, mistä luku tulee.
Mulla on sellainen muistikuva, mä joskus kartoittelin näitä, paljonko on tietyn kokoisia organisaatioita maailmassa yhteen toiseen keissiin. Ja te menette jopa pienempäänkin päähän, että kyllä maailmassa on yrityksiä ihan maan peevelisti.
Isoista luvuista puhutaan, niin mä muistan, että meillä oli yksi advisori, hän laski, että niitä olisi noin, pääsikö se noin 60 miljoonaan organisaatio, joka voisi ottaa tämän käyttöön.
Varmasti
voi olla vielä iso luku, mutta
ei, siis
paljon.
Varmasti,
sanotaan,
koska
paljon.
Mun mielestä tuossa tapauksessa meidän alaraja liikkuu jossakin parin sadan hengen organisaatioissa, niin olisi jotain 5 miljoonaa ollut.
Silloin se varmasti, joo, ei se.
Niin, ja se ehkä, jos tälleen niin kuin hypoteettisesti puhutaan Contractionin ulkopuolellakin, niin nyt suurin osa tässäkin podcastissa olevista vieraista niin on ollut SaaS-yrittäjänä sen kymmenkunta vuotta. Ja meitä ehkä kaikki vaivaa se tiettyyn aikaan aloittaminen, tietyllä pelikirjalla aloittamisen syndrooma. Ja jos mä nyt itse lähtisin uutta bisnestä tässä kohtaa miettimään, niin mä lähtisin ehkä miettimään sitä sieltä kysynnän kautta, että mikä on se, miten me saadaan sitä, en lähtisi sieltä tuotteesta, vaan lähtisin sieltä, että miten mä saan kysyntää ensiksi, eli minkä yleisön mä tavoitan. Ja sitten mä lähtisin ratkaisemaan sitä ongelmaa. Ja meillä ehkä kaikilla, jotka on lähtenyt about 10 vuotta sitten liikkeelle, niin me ollaan kaikki lähdetty sieltä tuote edellä ja etsimään sille asiakkaita. Ja kaikki on tavallaan oikein niin lähtenyt miettimään sellaista tuotetta, joka jolla on niin kuin riittävän leveä kysyntä, mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että sen kansainvälisen asiakkaan löytäminen on vaikeaa, koska on liian yleiskäyttöinen tuote niin kuin markkinointimielessä. Ei oikein osata. 60 miljoonan asiakkaan targetointi on aika virun kallista. Siinä tarvitaan aika hitsisti rahaa. Mutta jos niitä on 600 tai 6000 tai 60, niin se on jo paljon niin kuin more doable. Sieltä voi levittää myöhemmin. Mutta tässä on ehkä myöskin sellainen tyypillinen yrittäjien dilemma tai keksijä, niin kun lähdetään tuotepuolelta, niin mietitään, mihin kaikkeen tätä voidaan hyödyntää. Ja mä oon ollut muutamissa keisseissä mukana, joissa on ollut niin kuin ihan hirveitä ongelmia, koska se perustajalla on koko ajan ollut tarve keksiä lisää käyttöskenaarioita tälle keksinnölleen. Sen sijaan, että meinattu päästä niin kuin businessplanissa eteenpäin, koska aina kun se rupeaa zoomaan johonkin, niin sitten toinen rupeaa leventää sitä. Ei palauttaa takaisin, vaan vielä laventaa sen lisäksi. Mutta tämä on ehkä sellaista pohdintaa, että mä pohdiskelen sitä, että miksi meillä on hemmetin hyviä tuotteita, mutta jotka ei ole niin kuin isosti breikannut. Yhden kanssa puhuttiin, että on niin kuin semimenestyneitä yrityksiä. Että voi olla ylpeä siitä, mitä on saavuttanut, mutta ei välttämättä mitään sellaista, jos voisi kotiin kirjoittaa.
Kyllä.
Sä oot kans seurannut tätä skeneä tosi pitkään. Mitä sun ajatukset, kun sä katsot kollega SaaS-yrityksiä ja tätä niin kuin suomalaista SaaS-skeneä? Niin
en mä tiedä.
Sulla on asiakkaana kiopuneen.
Mä oon aina ajatellut näin, että jos toivottavasti kun saadaan isompi breikki ja menestys, niin yksi mitä en aio tehdä on kertoa jollekin, että miten tehdään menestys. Mä en lähde siihen peliin. Juuri sen takia, että jokainen ihminen, yrittäjä, perustaja, organisaatio menee oman polkunsa ja on omat haasteensa ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja. Osan löytää, ja on hienoa, että meillä on tämmöisiä niin kuin tässäkin tapauksessa SaaS-verkosto Suomesta, jossa voit oppia muilta ja katsoa, mikä toimii, mutta kun ei ole yhtä, että minä tein näin, niin kato, tee säkin näin, se ei toimi. Vaan se on vaan itse vaan tässä, että ollaan iloisia siitä, että ollaan päästy näin pitkälle ja nyt pystytään, meillä on tappio tehty sijoittajien rahoilla, koska halutaan kasvaa. Eli viime vuonnakin investointiin kohtuullisesti erilaisiin uusiin myyntijuttuihin ja ollaan kokeiltu kaikenlaista ja periaatteella try fast, fail fast, eikö vaan?
Ja te itse asiassa olette kohtuullisesti saanutkin rahaa sisään, ettei niin kuin voisi sanoa, että talousluvut näyttää pahemmalta, jos ei tiedä paljon rahoitusta tullut.
Joo. No puhutaan just juttelin yhden jenkkiläisen sijoittajan kanssa, että ai te olette niin vähän, meillä on noin 3 miljoonaa kaikkinensa saatu, niin sehän on tosin, kun hän sanoi, että se on niin kuin naurettava peanutsi, että hän saa rakentaa tämmöistä tuotetta edes alle 10 miljoonalla, jos hän lähdetään rakentamaan. Ja, mutta kuitenkin niin kuin Suomen mittakaan on ihan ok saatu, mutta koko ajan niin kuin pidetty se, että ei tarvitsisi koko ajan olla rahaa hakemassa, ellei päätetä, että nyt sijoitetaan tämän verran. Meillä on niin hyvin tiukkaa, meillä on tässä paljon juristeja mukana ja talousasiantuntijoita mukana tässä taustalla, että ne on hyvin niin harkittuja, mihin rahaa laitetaan ja yritetään niin hyvin ketterästi, hyvin liinisti toimia. Et se on mun vinkkini kyllä, että aina kannattaa pyrkiä löytämään tehokkaimmat tavat toimia ja ettei yllättäen kaadu, että jos toi nyt ei toiminut, niin me kaadutaan. Mä itse olen tämmöinen risk averse tässä, mä tykkään kokeilla kaikkea uutta, mutta pitää se niin, että se riski on hallittavissa. Et sillä ollaan päästy nyt tähän aiheeseen, mikä on hyvä, koska jos tarve nyt tulisi, että täytyy päästä kassavirta positiiviseksi, me voidaan se tehdä. Eli tällä hetkellä me tehdään ihan, niin kuin sijoitetaan rahaa markkinointiin ja myyntiin sen verran, että ja siihen asti, että jos ei tulisi, niin pystytään toimimaan kuitenkin niin kuin plussalla. Katsotaan nyt, miten tästä eteenpäin sitten mennään ja hankitaanko rahoitusta nyt lisää kasvuun vai löydämmekö nyt näillä pelimerkeillä sen oikean tavan kasvaa nopeammin.
ClickFunnelsin perustaja Russell Brunson käyttää usein tämmöistä niin kuin you are just one funnel away, niin kuin ajatuksia sales funnelista. Ja tässä on ehkä tämä niin kuin one funnel away tai one experiment away. Meillä on paljon teidän kaltaisia yrityksiä, jotka on niin kuin menestyksen porteilla, on periaatteessa kaikki kohdallaan ja niin kuin nykyiselläkin menetelmällä sitä menestystä tulee, mutta sitä tulee loivasti. Ja mä haluaisin uskoa, että me ollaan useimmissa tapauksissa nimenomaan se one experiment away. Me ei tiedä, että onko se seuraava vai 10. juttu, joka yhtäkkiä breikkaa. Ja se, mitä sanoit sit kannattavuudesta, niin ehkä just kertoo paljon SaaS-yrityksestä. Et SaaS-yrityksen kannattavuutta ei yleensä pysty arvioimaan tuloslaskelmasta, koska me joudutaan kulukirjaamaan kaikki kasvutekeminen meille suurin, niin kuin teillekin varmaan suurin kustannus on kasvukustannus, ei enää tuotekehityskustannus. Ja kun sitä ei voi aktivoida, niin se näkyy kokonaan kuluna. Ja nostamalla jalkaa kaasulta, niin yhtäkkiä ollaan kannattava, mutta sitä ei pysty, välttämättä sitä ei hallituskaan tiedä, että kuinka kannattava on. Et sen tietää, niin kuin sisäinen laskenta tietää sen, mutta that's about it.
Jos puhutaan Coxista, niin eli palvelun tarjoamisen kaikki kulut, niin puhutaan kyllä minimaalisista luvuista. Että kyllä tämä uusi teknologia on sitä. Että
se investointi siellä alussa siihen tuotekehitykseen on ja tietenkin sitä jatkokehitystä, mutta sen voi yleensä aktivoida. Mutta sitten kaikki tämä myynnin markkinoinnin tekeminen ja kun siitä ei tiedetä, kuinka paljon siitä menee hukkaan, niin kyllähän eikö Saunalahti muistaakseni, niin ne yritti aktivoida aikoinaan, mutta niin kuin ainakaan SaaS se yleensä voi. Ja silloin, jos haetaan kovaa kasvua, niin joudutaan ottaa niin kuin etupainotteisesti kovia kuluja, jotka niin kuin voi olla jopa liikevaihdon yli meneviä. Ja se ei silti kerro sitä, etteikö se business voisi olla
Joo, mä joskus yritin selittää jollekin, joka ei ollut SaaS-bisneksessä ja miettii, että mitä varten tehdään niin paljon tappioa. Että jos hän joku laittoi konsulttibisneksen pyörimään, heti teki voittoa. Mm-hmm. Mä että se on upea juttu, mutta tästä tarvii rakentaa se tehdas ensin.
Joo. Ja jos mä viittaan tuohon edelliseen webinaariin, joka tänään tässä nauhoituspäivän aamulla pidettiin, saksalainen neuvonantaja niin totesi, että markkinoilla menee silleen, että SaaS-yrityksistä niin maksetaan edelleen niin kuin hurjia multiippeleita myyntiin sidottuna. Kannattavuus on niin kuin sivuseikka, jos niin kuin virallinen kannattavuus, koska sitä on vaikea seurata, mutta sitten konsulttifirma, niin sitten se on se pari kertaa, se muutaman kerran se niin kuin kannattavuus, EBITDA. Että se on niin kymmenkertainen ero valuaatiossa. Se on se, että siinä vaiheessa, kun se one experiment toteutuu, mä oon käyttänyt esimerkkinä Midaxoa, joka oli podcastissa muutama vuosi sitten, niin ne hyppäsi 150 000 5 miljoonaa arriin niin kuin hyvin lyhyessä ajassa, kun ne löysi sen one experiment. Se on se yksi, joka toiminen. Ne saa LinkedInin toimimaan, ne käytti 1 000 000 vuodessa LinkedIn mainontaan.
Just.
Koska ne tietysti laittamalla euron sinne, ne saa 12 päästä, niin se oli niin ihan tässä no-brainer se homma. Se on niin license to print money. Siinä vaiheessa on helppo mennä rahoitteille sanoa, että meillä olisi tässä tämmöinen, että me ollaan osatettu, että tällainen menetelmä toimii, että panna tonne, panna euro, niin tuot saa 2, että paljonko annatteko 10 000 000, niin me eksekuutataan tämä.
Kyllä.
Se on sen jälkeen aika helppo myydä sijoittajalle, koska se on siinä vaiheessa muuttuu paljon pienempi riskiseksi. Sitten on kysymys, että kuinka paljon te pystytte laittamaan siihen linkkariin tai mikä se menetelmä on, että mistä tulee se lasikatto. Ja esimerkiksi Midaxon keississä se oli 1 000 000, kun ne yritti laittaa 1 000 000 vuodessa, niin se ei enää toiminut.
Okay.
Se ylimääräinen meni hukkaan.
Okei, just näin. Sweet spot. Joo, kyllä kaikki on matkan varrella. Joo, ei kaikkea. Yksi on vielä experiment the way. Mutta se on tärkeää ollut kyllä se, että ymmärtää heti, että kun ollaan sijoitettu johonkin ja kattoo, ja että eikä siihen ole niin kuin semmoista, näin se aina menisi, mutta tarkoitan, että se rohkeus kokeilla jotain, ottaa se riski. Ja sitten se, että ettei heti luovuta, mutta että sun täytyy aika nopeasti päättää, että tämä ei toimi. Tämä on niin kuin aika jännä tämä balanssi siinä, että jos sä sanot heti, että ei tämä toimi, niin sit sä et olisi kokeillut niitä muutamaa variaatioa, mikä liittyy siihen, että jos se toimisi näin, pienellä fiksillä. Tällä me ollaan nyt yritetty kovasti sitä, että me tehdään kuitenkin muutamia kokeiluja siinä tietyssä niin kuin vaikka funnelissa, joo, ennen kuin luovutaan. Mutta hyvin nopeasti täytyy luovuttaa, jos niin kuin, eikö vaan? Se on balanssi, johon ei ole niin kuin yhtä ratkaisua.
Mä ottaisin tähän vielä yhden hypoteesin, taas ehkä yleistäen, mutta sun ajatukset siitä. Mulla on sellainen kutina, että meillä on itse asiassa aika heikosti Suomessa niin kuin kasvuosaajia, ja osittain tämä tulee siitä, että ne pelikirjat, millä me 10 vuotta sitten tämä toimiala syntyi, silloin kun SaaS Finlandiakin polittiin käyntiin ja näin, Niin ne oli jostain muualta, ne ei ole softateollisuuden puolelta, ne on jostakin konepajateollisuuden tai Nokian jämiä olevia niin kuin pelikirjoja, jotka toiminut hirveän huonosti tässä. Ja meidän markkinointi- ja mainostoimisto Skene on, sieltä on niin kuin hyvin niukasti saatavana apua. Vähän puhuttiin tuossa kahvilla, että hakukoneoptimointi esimerkiksi, niin aika vaikea löytää Suomesta sellaista, joka niin kuin pystyisi kansainvälisen kasvun tekemään. Et meidän markkinointitoimisto, mainostoimisto Skene, konsultti Skene on pääasiassa niin kuin suomalaisten kotimarkkinayritysten kotimarkkina niin kuin harjoitteita tai kansainvälisten organisaatioiden Suomen filiaalien kotimarkkina viritelmiä, jossa luova työ on sitä, että otetaan New Yorkista tulevan manuaalista 1000 sivusta, niin 900 sivua helvettiin ja yritetään sillä lopulla loppua saada Suomessa toimimaan. Eli siinä ei niin kuin ihan hirveästi luovaa ole silloin mukana. Mutta mikä sun kokemus? Te olette etsinyt maailmalta kumppaneita, mutta kun sä oot tätä 10 vuotta harjoitellut, niin, onko mettässä ton arvioinnin kanssa? Meillä on itse asiassa niin kuin, puuttuu niitä sateentekijöitä tästä maasta, jotka pystyisi auttamaan.
No varmasti aina niistä on puutetta, eikä niitä hirveästi ole, mutta uskoisin, että niitä on. Mutta silloin me puhutaan semmoista kustannustasosta, johon meillä ei ole varaa. Et kyllä olen antanut itseni ymmärtää, että Suomessa on joitakin todella kovan luokan tekijöitä, mutta ei meillä ole mitään mahdollista käyttää niitä. Mm. Ja se on niin kuin se, että me ollaan pois siitä pelistä. Eli nyt kun puhutaan kasvuyrityksistä ja ehkä meidän koko luokan yrityksistä, vähän isommista, vähän pienemmistä, niin tämmöiset sateentekijät, niin ei pystytä heitä käyttämään. Et sitten itse me ollaan kokeiltu suomalaisia, me ollaan kokeiltu itse asiassa jenkkiläisiäkin. Ja ei siinä ole niin kuin yhtä ratkaisua, että se on jostain, että se on ulkomainen tai se on kotimainen, vaan se pitäisi löytää semmoinen, joka sulle sopii. Joka ymmärtää bisneksen ja hän oivaltaa, miten tämä saadaan menemään. Ja tuossa juteltiin lyhyesti aikaisemmin, että kyllä mä kannustan kokeilemaan Upworkista esimerkkinä tai muusta tämmöistä palvelusta. Et ei sieltä heti ratkaisua löydy, mutta kokeilu siinäkin on aika helppoa. Et sä laitat sinne pienen kilpailutuksen palveluntarjoajista, on sitten web-saitti tai SEO, tässä tapauksessa optimointiasiat. Ja toimit vähän aikaa, katsot miten se toimii. Mä kokeilin itse henkilökohtaisesti 3 tahoa. Yksi oli Englannista, yksi Intiasta, yksi taisi olla Georgiasta. Kyllä se vaan niin täytyy kokeilla, että synkkaako, ymmärtääkö, miten se toimii se prosessi. Hinnathan näkee hyvin ja näkee asiakasarvostelut, eli niistä voi päätellä paljon. Mutta loppupelissä me niin sitten löydettiin sopiva, joka on kustannukset on 10% siitä, mitä Suomessa. Jolloin varaa myös, niin kuin, ettei tarvitse tapahtua heti jotain. Joo. Pystytään tekemään, koska se on hidasta toimintaa. Ja me tehtiin alkuvuosinakin jo rahoituksella pyrittiin vaikuttamaan meidän näkyvyyteen, uskottavuuteen ja luottamukseen, eli Domain Authority, muun muassa DA:han netissä, ja saatiin juttuja, PR-juttuja läpi hyvissä medioissa, ja muun muassa Entrepreneurissa ja CIO, mikä nyt on isoja, maailman isoimpia medioita, ja sillä ja muutamalla artikkeleilla me saatiin nostettua se perususkottavuus Googlen silmissäkin ylemmäs. Mutta sitten se hiominen sen SEO sieltä sivulta 45 Google-hakutuloksissa, niin siitä ylöspäin suomalaisella yrityksellä, jossa meidän suurin osa matskua on pakko tehdä suomeksi, kun puhutaan inbound-markkinoinnista, niin pakko tehdä suomeksi, ettei voi tehdä kaikkea englanniksi. Koska Suomessa täytyy niin kotimarkkinoilla, niin silloin sulla menee heti niinku puolet vähän niinku hukkaan sitä sisällöntuotannosta. Kun taas sitten pelkästään englanninkielisen markkinoilla toimiva tekee kaiken jokaiseen kanavaan englanniksi, Google rakastaa sitä. Ja mainitsit itse joskus tuossa aikaisemmin, että kun sulla on suomalaisia keissejä, joita sä käännät englanniksi, niin Google jotenkin haistaa senkään, että se ei välttämättä toimittaa. Ainakin se on hypoteesi, että se ei välttämättä yhtä uskottavaa. Nyt me ollaan ruvettu tuomaan meidän jenkkikeissejä saitille ja muuta. Mutta tosiaan se on pitkäjänteistä työtä ja silloin niin kuin se kustannus nousee monesti siihen, että ei tämmöinen PK-kasvuyrityksellä ole varaa, jos joku laskuttaa sitä 100-200 euroa tunti. Vaan täytyy puhua niin kuin joistakin taaloista tunti. Että pystytään tekemään viikosta kuukaudesta ja jopa vuodesta toiseen, että se hakutulokset nousee. Meilläkin oltiin hakutuloksissa reilusti yli 100. Nyt me puhutaan muutamista kymmenistä kuitenkin, että niin kuin merkittävää muutos tapahtunut. Ja katsotaan sitten, että onko se niin ratkaiseva, jos pääsikin ekalle sivuille hakutuloksissa. Niin
mä heti tuossa kahvilla hypoteesin, että se, että esimerkiksi kun olette aloittanut Suomessa, te olette tehnyt suomen kielestä sisältöä, teillä on suomalaisia referenssejä. Ja itse asiassa kaikilla melkein täälläkin vieraana olleessa niin on samanlainen, niin kun aloitetaan kotimaasta linjaa. Ja mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että se on yksi, voisi sanoa, pahimpia virheitä tavallaan. Mulla itse asiassa niin kun tänään tuli mieleen hypoteesi, että itse asiassa luultavasti sillä voi olla Googlelle merkitystä, että vaikka että sun liikenne tulee Suomesta että vaikka niin kun mä oon nähnyt sellaisetkin, jotka tekee sisällön enkuksi, niin ne refet on suomalaisia yrityksiä referensseinä ja sun linkit tulee Suomesta ja sun liikenne tulee Suomesta, jolloin Google toteaa, että no tämä on varmaan, vaikka tämä nyt enkuksi yrittää jotain väittää, niin tämä on silti niin kuin local player.
Mm.
Ja somessa aivan varmasti sama juttu LinkedInissä näin poispäin, kun sun verkosto on Suomessa. Sun omat kontaktit reagoi sun sisältöön paremmin kuin muut, niin linkkari todennäköisesti toteaa, että sun päivitys nyt ei tarvitse niin kuin välttämättä näyttää tuonne Yhdysvaltojen markkinoille,
kyllä,
koska sulla on selkeästi parempi traction täällä kotimaassa, niin se on niin kuin tavallaan mainosväline pyrkii optimoimaan sen näytön sellaiselle, joka on relevantti, jolloin siitä tapahtuu semmoinen niin kuin sosiaalinen kupla. Ja taustasta johtuen, kun se kotimaassa on tehty, niin tarvitsee aika paljon energiaa, että sä murtaudut tästä kuplasta ulos.
Se on erittäin tärkeä asia, että ymmärretään, että sä laitat LinkedIn postaukseen ajoitukseen Amerikan markkinoille, niin ei sitä näytetä.
Joo.
Juuri, ja nyt me ollaan panostettu siihen, että me ollaan saatu verkostoa kasvettua jenkissä itse henkilökohtaisestikin. Joo. Erilaisia tapoja siihen, että saataisiin sieltä kontaktia. Ja vielä relevanteista, eli puhutaan general counselista, lakiasianjohtajista ja talousjohtajista, jotta sitten se näyttäisi jonkun meidän jutun, kun mäkin postaan.
Joo.
Mutta jos mulla ei ole siellä verkosto, niin ei se sitä siellä näytä. Ollaan nyt siellä miljoonia tahoja organisaatioita, jotka mainon haluaa, että joku näyttäisi sitä, niin ei silloin ei LinkedIn pysty näyttämään.
Se, mitä tarvitaan, niin on engagementti postauksiin. Ja se, mikä siihen voisi auttaa, että yleensäkin auttaa, niin on se, että käy itse kommentoimassa esimerkiksi tällaisten henkilöiden postauksia, jolloin todennäköisesti sun postaus nostetaan. Että se on se luultavasti keino, mutta kovin usein me yrittää oikaista sitä silleen, että me postataan firman tilille ja sitten me ostetaan mainoksia.
Joo.
Ja me toivotaan, että se lähtisi toimimaan, mutta vähän tietää, miten nuo algoritmit toimii, niin mä vähän pahoin pelkään, että ne päätyy mainostamaan sun omalle porukalle, jos et sä tai ihan random jengille.
Mutta tässä kun puhutaan erilaisista keinoista, mitä on kokeiltu, yksikin oli affiliate-markkinointi. Jenkeissä on uusia palveluita, jossa voit laittaa tiettyjä, rakentaa oman affiliate-ohjelman, ja sitten kun joku siellä erilaisia ohjelmia johonkin palvelun sisällä, ja sitten jos joku puhuu susta, suosittelee sua eteen, saa tietyn palkkion, sitten se toimii. Ja lupaukset se maksoikin kohtuullisesti ja kokeiltiin ja näytti tosi hyvältä, ajatus on tosi hyvää saatiin, mutta sitten me tajuttiin, että niin kun sun täytyy kuitenkin sitten ottaa siihen vielä lisäpalvelu, joka sitten markkinoi sitä sitten affiliaateille, että vaikka se näkyi siellä jonkin aikaa, niin se ei niin kun edennyt, siihen täytyy ottaa lisäpalvelu. Ja yhtäkkiä oltiin taas semmoisella kustannustasolla, että ei Suomesta, ei näillä rahoilla.
Ei ennen kuin sä tiedät, ennen kuin sä tavallaan sulla on se yksi eksperimentti, joka toimii, että sulla on niin kun muskelia tehdä.
Että se kustannustaso on justiin, tiedätkö, että se balanssi siinä, että et minkälaisen riskin voit ottaa ja kuinka nopeasti sen pitää tuottaa.
Joo.
Kun pitäisi, kun monta sanoo, ja sama kuin erilaisia advisoreita tai tuttavia, jotka suosittelee asioita, niin sanoo, että totta kai saatat tuon riskin, koska siitä voi tulla niin kuin näin paljon, eikö vaan? Ja toinen sanoo, että ei, kun kannattaa ottaa tämä, koska saat noin paljon, se toimi noillekin. Mutta kun jokainen on vähän erilainen, niin se on vaan oltava niinku herkkänä siinä, että niinku tarkkana, että okei, me valitaan toi, me otetaan riski ja ollaan valmiita sitten vetäytyy sitten, jos ei se toimi. Tästä vaan tuli meille tässä keississä, mitä nyt sanoin tästäkin, niin tuli yllätyksenä sitten siihen, että tarvii tiettyjä lisäpalveluita, ei meille niistä saatu meidän verkostosta sitten tietoa siitä, jolloin taas tämä työkalu, joka saattaa olla tosi hyvä, siirtyy siihen tulevaisuuteen, jossa meillä on varaa käyttää sitä, että tämä on sitten niinku tämmöistä kokeilua poimintaa.
Jos sä olisit nyt nuorempana lähdössä gameen mukaan, niin mitä vinkkejä antaisit itsellesi? Lähtisitkö korporaatiouralle vai yrittäjäksi?
Mä lähdin korporaatiouralle. Mä lähdin kouluttautumaan ekonomiksi sitten LLM ja ajattelin, että musta ei tule ainakaan yrittäjä. Isä oli ja veli oli. Mä ajattelin, että ei, mä painan hommia ja menen näihin isoon organisaatioon. Aloitin silloin, se oli aikanaan isoin yritys G. Olin G:llä sähköisen kaupankäynnin parissa ja konsulttina aluksi. Sitten VR-datalla, se oli isoin pohjoismainen silloin IT-puolella. Sitten mä oonkin tullut pikkuhiljaa pienempi. Ja sitten jossain vaiheessa vaan kun oli tilanne että mitä seuraavaksi, niin oli syntynyt verkosto, oli tullut valmiit rahoittajat, jotka sanoivat, että hei, jos sä lähdet tähän bisnekseen, niin me voidaan lähteä rahoittamaan sitä. Ikään kuin maailmankaikkeus tarjosi mahdollisuuden Joo. lähteä. Ja vaikka kun oli jo matkan varrella pohtinut sitä, että mikä on se sisäinen tahtotila, niin kun sitten annettiin vielä niin kuin nämä ulkoiset tekijät, että se vaihtoehto on olemassa, niin päätin lähteä tälle polulle. Ja se sisäinen ääni siitä, mikä sun missio elämässä ja muuta, niin jos sanot, mä oon aika vahvasti elämässäni seurannut sisäistä intuitioa ja ikään kuin missioa, sitä aina kun täsmentyy, että voi sanoa, että se on missio. Sä kuuntelet sitä ääntä ja toimit jonkun johdattamana ehkä, mutta sä voit sanoa, että se on missio, kun sä pystyt jo sanoa, mikä se on. Niin, tämä on niin kuin helppo sanoa näin nyt yrittäjänä oltua niin tämänkin aikaa, että tämä on siinä mielessä helppoa, että vaikka niin kuin tiedät, raskastahan se on välillä, kun painat menemään ja toivot nopeita onnistumista ja innoissa aina, kun ilmaan täynnä ilmapallo. Ja sitten tuossa täytyy vetäytyä, täytyy tehdä ratkaisuja toiseen. Ilman, että jäät miettimään sen enempää. Opit, analysoit sen, opit siitä ja sitten katot eteenpäin, eikö vain? Koko ajan katot eteenpäin. Niin tämä on kuitenkin niin kuin helppoa siinä mielessä, että mä en voisi tehdä mitään muuta. Mun on pakko tehdä tämä. Se sisäinen juttu tässä on niin tärkeä, että ei mun tarvitse miettiä. Ehkä joku sanoi, että entäs jos katkeroidut joskus niin elämänvalinnoista tai niin kuin tässä tapauksessa, niin ei ole mahdollista. Mä oon tehnyt sen, mikä mä koen, että mun täytyy tehdä. Tämä polku mennään läpi ja painetaan ihan hullun niin kuin loppuun asti ja toivotaan tässä hyviä merkkejä ilmassa tulevaisuudella, josta toivottavasti voin kertoa sinulle lisää puolen vuoden sisään, mutta voi olla, että ei menekään hyvin, eikö vaan?
Niin ne on niitä eksperimenttejä, jotka uskoo, että ne toimii ja tavallaan kysymys on siitä, että teilläkin on oikeat pelimerkit. Sä uskot siihen, että eikä kysymys pelkästään uskosta, vaan on niin kuin faktasta, että sulla on niin kuin periaatteessa homma pedattu kohdalleen. Kysymys on vaan siitä, että saatko sä sen menestyksen, mikä sulle kuuluu.
Niin.
Ja silloin sitä syyllistä saa yleensä katsoa peilistä. En ollut riittävän fiksu, että olisin tästä laboritmista löytänyt tieni ulos. Että jos ei sit ikinä onnistu, mutta et silloin siitä ei niinku useinkaan voi syyttää muita siitä, jos ei sitä isoa menestystä ikinä onnistu, koska kaiken järjen mukaan on vaikea yhtälö ratkaista, löytää se yksi keino, jolla kansainvälisesti breikataan. On paljon helpompi polkea kuin konsulttibisnes pystyyn tiettyyn kokoon. Mutta siinä on usein se lasikatto aika alhaalla.
Ehkä lisäyksenä tuohon, että syyllisen, onko se, missä se syy oli siihen, että ei menesty. Jostain syystä elämä päätti, että tämä ei toiminut kuin tällä tasolla. Ja tästä palataan siihen, kun kysyt, että mitä niin kun tekisin toisin tai en tekisi toisin tai mitä suosittelisit itselleni. Niin syyttäminen on turhaa, kysymys on vaan siitä, mitä olen tässä matkan varrella oppinut. Eli jos se ei tule toimimaan, niin paras todiste siitä, että sen ei pitänytkään toimia, on se, että se ei toiminut. Eikö niin? Jos se taas toimii, loistavaa, se onnistuu. Kysymys on, teinkö minä tässä ja nyt tietoisesti koko ajan asioita sen eteen, että niin kuin mun kapasiteetin ja kykyjen puitteissa niin hyvin kuin pystyin. Ei niin, että teinkö kaikkeni loppuun asti ja kulutan itseni loppuun, vaan kykyjeni puitteissa teinkö. Jos se onnistu, turha syyttää itseä. Mä opin matkan varrella, tein mitä voin, sit kautan jotain uutta, eikö niin?
Ehkä mä ajattelin sellaista, niin kuin sä mainitsit tuon urheilun tuossa aikaisemmin, urheilijan mindsetti, että kaikki mahdollisuudet huippumenestykseen on, tein parhaani, yritin, mutta siitä huolimatta nyt tällä kertaa en päässyt huipulle. Tämä on niin kuin vähän niin kuin F1, että se ero viimeisen ja ensimmäisen välillä on loppujen lopuksi naurettavan pieni.
Sekuntteja, just näin.
Se on aivan naurettavan pieni, että kierrätte sitä rataa saamariksi 78 kertaa. Ja jos sieltä karsii niin kuin lopettaneet muut pois, niin siellä ei välttämättä aina edes kierroksella ohiteta.
Se on totta. Se on totta.
Siellä on muutama 100 metriä eroa. Ja tämä on vähän sama, että se ero, tämä huippu-urheilussa, niin kaikki muistaa sen, joka nousee sinne ykköseksi, voittaa se olympiakullan. Mutta usein se 10 ei ole, on niin kuin naurettavan lähellä. Ja tämä on vähän vastaavaa, että sulla on, se 10:ntenäkin sulla on mahdollisuus siihen ensimmäiseen. Niin kuin, ei se tarkoita sitä, että sä toteet, että ei musta koskaan tule huippu-urheilijaa. Sekin on todennut, että tästä voi tulla iso SaaS-bisnes. Tässä on kaikki mahdollisuudet siihen, mutta sä et välttämättä pysty itse vaikuttamaan. Sä teet parhaas, mutta se ei välttämättä siitä huolimatta riitä. Se voi olla, että kukaan ihmemies ei sitä siinä hetkessä ratkaisisi paremmin.
Se on just näin. Ehkä yksi, mikä tulee mieleen, semmoinen, mikä itselleni sanoisin vähän aikaisemmin, on, että ja se liittyy niin kuin kokonaisuuteen, eli me tehdään asioita, niin on aina mieli, on ruumis, keho ja ehkä niin kuin puhutaan sielusta tai jollain muulla termillä samasta, mutta puhutaan niin kuin henkisestä ja fyysistä. Että se yrittäminen ei sovi kaikille, mutta haastavaa se on joka puolella nykyään, ollaan nyt rehellisiä, mutta yrittäminen on niin kuin tietynlaista työtä, niin kuin säkin tiedät. Ja se ei sovi kaikille, niin kuin mikään työ ei välttämättä sovi kaikille. Mutta yksi asia, mikä niin sanoisin aikaisemmin itselleni nuorempana, että varjele unta.
Mm.
Se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitten kun mä reenasin aikanaan paljon ja pelasin erinäisiä pallopelejä ja salilla reenattiin kovaa, niin tiedätkö, liian pitkään jatko vähän niin samalla mallilla.
Mm.
Että ei. Että niin kuin rauhallisempia reenejä siten, että keho palautuu ja tämä tasapaino sen kehon kanssa, ruokavaliot ja nämä. Mulla meni aika pitkälle, sitten mä rupesin biohäkkäämään, en mitään varsinaista kovin pitkälle vietyä, mutta niin kun tutustuin asiaan tosi paljon, hain oikeat lääkärit ja biohäkkäri asiantuntijat ja sitten korjattiin asioita, mitä oli tapahtunut matkan varrella. Mm. Ei oltu varjeltu unta täysillä, vaan oli tehty vähän niin kuin, että se balanssi, mitä enemmän saat tasapainossa, sulla on energiaa, sitä enemmän sä jaksat töissä hakea niitä uusia asioita, jaksat, sulla on helpompi luovuttaa epäonnistumisesta, koska sä oot itse niin kun näet asiat niin kun mahdollisuudet enemmän. Niin silloin sä jaksat myös niin kun luoda, tässähän on luomisprosessi, kun puhutaan yrityksestä, niin sä jaksat luoda paremmin, kun keho ja mieli on rauhassa ja sulla on energia. Se on ehkä semmoinen, mikä sanoisin vähän, että aikaisemmin, ettei vedä ihan piippuun jossain vaiheessa.
Ja tätä mä ehkä just viittasin sille, että se vastaus usein löysi just peilistä. Että se
niin,
on se,
niin,
joka ei kykene tavallaan saamaan sitä omaa rytmiään kohdalle. Että se uni olisi esimerkiksi tässä tapauksessa. Tai mikä se, tämä on huippu-urheilusuoritus tietyllä tavalla, mutta erilainen. Tässä pitää saada tuotekehitys, markkinointi ja luovuus ja kaikki muut samaan aikaan kohdalle. Ja tämä on, sä pyörität pientä yritystä, mä pyöritän pientä yritystä, mä jeesaan pieniä. Se on hirveän paljon, joutuu katsomaan peilistä.
Kyllä.
Sitä, että jos onnistuu tai epäonnistuu. Tai jos onnistuu, niin usein joutuu katsomaan niitä muita, että hyvä, että
niin
noin jo. Muut tekee sen. Mutta se epäonnistuu, niin miksi en mä itse pysty parempaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että tekisi kovempaa, vaan nimenomaan, että ei keksi sitä ratkaisua.
Mitä mun pitäisi tästä nyt oppia, koska tämä ei
Joo.
mennä. Joo, just näin.
Näihin ajatuksiin voisi olla hyvä lopettaa. Kiitos Markus.
Kiitos, erittäin mukava keskustelu.
Sitten päästiin loppukohden kivalle, vähän niin kuin metatasolle tässä.
Kyllä,
niin
tärkeisiin juttuihin.
Tärkeisiin juttuihin. Kiitos yleisölle ja tarinat jatkuu uusien SaaS-tarinoiden joukossa, joten muista tilata kanava ja laita peukkua. Mielellään arvostelukin podcast-kanavassa, niin olisi kiva. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!